Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto il lessendo de Radio Vaticana de mercredo la dudecocan de septembro 2022. Familiarezzo cun Dio per pregiado farita cun amemo, al parolante lin ciel oni parolas cun amico, citio vencas latimon, che lia volo ne celas nian bonon, che accepti lian proponon signifas ruinigi la propran vivon. Tutte male, la indico della rencontro cun Dio estas gioio. Papo Francisco substrecis tion dum la general audienzo cimatene en Plazzo Sancta Petro, farante sian quaran pastistan instruon pri la spirita distingo. Unua elemento de tiu distingo estas la pregio. Gi estas ne malhavebla helpo por scii cio ocasas en ni, al cia decido conducas nin la sentoi, la ideoi. Utila helpo, ciam ninin turnas al Dio, simple cae familiare, ciel ni parolas cun amico, por eniri en intimezzon cun la Signoro, per amema mem iniziato. Char vera pregio ne estas, papaga ripeto. La distingo, clarigis la papo, ne postulas absolutan certezon, char gi concernas la vivon, cae la vivo ne ciam estas logica. Gi presentas multain aspectoin, ne limigitain je unu sama penso maniero. Ciom da foioi ni ancau havis l'asperton prescribitan de la apostolo Paulo. Mi faras ne la bonon chiun mi volas, sed la malbonon chiun mi ne volas. Facte, daurigis Francisco, ni homoi ne estas nur razio, ni ne estas machinoi, ne sufficias ricevi instruccioin por plenumi ilin. Labaroi contrau nia accepto de Dio estas antaucio sensai affectioi. Ci concerne, la papo memorigis la unuan miraclon de Jesuo, liberigo de demon havanto, quiu sciis che li estas Dio, sed ne credis ie li, dirante, vi venis por pereigi min. Multai, inclusive de cristanoi, tiel same pensas, che Jesuo povas ja esti la filo de Dio, sed ili dubas che li volas nian felicion. Quelcai opinias che firme accepti lian proponon signifas ruinigi sian vivon, mortigi niain desiroin, niain plei fortain desiroin. Citivi pensoi foie aperas en ni. Dio petas tro multe de ni. Finfine li ne amas nin. Male, la signo della rencontro cun la Signoro estas gioio. Ciam ni rencontas la Signoron, ni gioias. Malgioio au timo estas signoi de nia malproximezzo el li. Gi estas tio cio ocasis alla iuna riciulo pri ciu parolas la Evangelioi. Tiu iunulo malgaigis ce la vorto de Jesuo, cae foriris malgioia, char li havis multain possedagioin. Sed Jesuo, daurigis Francisco, neniam devigas sequi lin, neniam. Jesuo el core conigas sian volon, sed lasas liberai. Ien la plei bela afero della pregiado, la liberezzo cion Jesuo lasas al ni. Distingi tion, cio ocasas en ni, reconis la papo, ne estas facile, char la shainoi trompas, sed la familiarezzo cun Dio povas dissolvi duboin cae timoin. Pregi ne signifas diri vortoin, 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 ne. Pregi signifas malfermi la coron al Jesuo, al proximigi al Jesuo, lasi che li eniru nian coron, cae sentigu al ni sian ceeston. Amicoi de Jesuo ni estu, ciel la maliuna pordisto de la collegio cun fratulo de Papo Francisco, ciam li al proximigis alla capelo, rigardis la altaron, cae diris: saluton, char li estis proxima al Jesuo. Li ne besonis paroli, sufficis saluton. Mi estas proxima al vi, cae vi estas proxima al mi. Ien la grazo, ciun ni devas peti unui por la aliai. taxi Jesuon nia plei granda amico, nia fidela amico, quiu ne chantagias, quiu cefe neniam forlasas nin, ancau quiam ni deturnas nin de li. Li restas ce la pordo, ce la coro, char li ciam estas fidela. Ni diru la pregion de saluton, estis la fina invito de la papo, la pregion por saluti la signoron per la coro, la pregion de amemo, la pregion de proximezzo, per malmultai vortoi, sed per bonai gestoi cae faroi. Post la pascista instruo della generala audienzo, la vortoi de Papo Francisco de nove interplectigis cun la cor shirai cae profundai vundoi della Ucraina popolo. Ni levu penson alla turmentata Ucrainio, quiu multe suferas, li diris, tiu compatinda popolo, tiel el provata. La voce de Francisco farigis malallauta, cae li aldonis. Hodiau matene mi povis paroli cun cardinalo Krajewski, quiu revenis el Ucrainio, cae li racontis al mi terurain aferoin. Ni pensu pri Ucrainio, cae ni pregiu por citiu martirigata popolo. Cardinalo Konrad Krajewski, prefecto della administro faco por la servo al caritato, sendita plurfoie della papo al Ucrainio, ocase della lasta missio en la militantai areoi, estis implicita. La pasintan dexepan de septembro en pafado felice sen post secvoi. La papa almos donanto constante al portis helpiloin, mangiagioin, rosarioin cae labbenon de Francisco, porque neniu sentigiu sola. Plia informo pri papo Francisco. Li visitos Bahreinon de la tria gis la sesa de novembro. La visito ocasos coincide cun la forumo de Bahreino por la dialogo, dedicita alla homa cun vivado inter oriento cae occidento. Francisco acceptis la inviton de la locai civilai cae ecclesiai autoritatuloi, annonsis la directoro de la gazetara salono de la Sancta Seggio, Matteo Bruni. La papo estos en cef urbo Manamo cae urbo Auali, la loco, quie la decan de decembro 2021, estis consecrita la catedralo de Nia Signorino de Arabio, patronino de la Persa Golfo. La detaloi de la apostola voyaggio estos annoncitai poste. Lasta informo, Nov Iorco, la mondo staras proxime della abismo de atoma milito. Tion ripetis la papa stat secretario, cardinalo Pietro Parolin, al parolante lunde ce unuiginta i nazioi alt nivelan cun venon, ocase della internazia tago por la tuta elimino de nucleai armiloi. Estas nausa, li diris, la minazzo usi citia in armiloin dum la conflicto en Ucrainio, minazzo quiu levis la militon en Europo de nove al grando nevidita dum la paso de generazioi. La celo de definitiva elimino de nucleai armiloi, substrecis cardinalo Parolin, citante la vortoin de la encyclico de Papo Francisco Ciui Fratoi, estas defio cae morala cae humana devo, char la svebanta minazzo cun trenas detruegain secvoin. Sed la agoi de la statoi possedantai atoman armilaron estas malproximai el la faciligo de tiu elimino. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.